Бизде саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 14 сентябрь дүйшөмбү күнкү эфири түзөөдө уланууда. Өкмөт жогорку нарын каскадындагы гестерди куруу үчүн бериле турган жер маселесин ылдамыраак чечүүнү тапшырды.
Гестерге жана фирмалар келип иштеп башташты. Балдар чыгачак биздин айылдан.
Молдовада арнамыз жана чындык кыймылы убада кылгандай эле кечээ да миңдеген адамдарды көчөгө алып чыкты.
Бийликтеги адамдар 1 миллиард доллар урдалганы боюнча эч кандай жазаланган жок.
Мен Рахат Кеңешова жана Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири айтып беребиз. Алгачкы сөз Санжар Эралиевте, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу.
Саламатсызбы. Грекияда деңиз жээгинен 28 качкындын жасаты табылды. Мамлекеттин суу жээгин көзөмөлдөө кызматынын адистери Фармаконосия аралында 28 адамдын денесин тапты. Арасында балдар да бар. Жекшемби күнү алар келаткан кеме кырсыкка кабылган. Маркумдар кайсыл мамлекеттин жараны экени азырынча белгисиз. Куткаруучулар суудан 68 адамды тирүү алып чыгууга жетишти. Дагы 30 киши өз күчү менен жээкке сүзүп келди. Эл аралык миграция уюмунун эсебинде быйыл жакынкы чыгыш дагы согуш тутанган аймактардан жана Африкадагы айрым мамлекеттерден жер ортолук деңизи аркылуу Европага 430 миңден ашуун мигрант өттү. Алардын 2748 түрдүү кырсыктардан улам каза болду, көпчүлүгү дайынсыз жоголду. Германия Австрия менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтөт. Мамлекеттин ички иштер министри Томас Де Майцердин айтымында Германия өлкөгө агылып жаткан мигранттарга байланыштуу маселени жайгаруу максатында Австрия менен чек арада көзөмөлдү убактылуу күчөтмөкчү. Бул кадам качкындардын агылуусун азайтарын белгилеген министр көзөмөл кандай ыкмада жүргүзүлөрүн толук маалымдаган жок. Ишембе жана жекшемби күндөрү Германияга 15 миңден ашуун качкын кирди. Өлкө бийлиги жыл аягына чейин 800 миң мигрантты кабыл алаарын айткан. Экономика министри Зигмар Габриэль бул санга жетүүгө аз калганын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жумушчу сапар менен Тажикстан баш калаасы Душанбеге барат. Кечинде Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууларды талкуулайт. Эртеси 15 сентябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине катышат. Аталган уюмдун саммитине катышуу үчүн Тажикстанга Кыргызстандан сырткары Беларусь, Армения, Орусия жана Казакстандын мамлекет башчылары барат. Президенттик администрациянын басма сөз кызматы билдиргендей, Атамбаев саммиттен соң Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуп, буга чейин эки мамлекет ортосунда түзүлгөн макулдашуулар жана келечектеги иш мерчемдер жөнүндө сүйлөшөт. Самаковты коргоо комитети бийликке кайрылат. Башкы прокуратуранын депутат Каргамбек Самаковты жоопко тартуу сунушуна нааразы болгон топ бүгүн Бишкекте маалымат жыйын куруп бийликке кайрылуу жолдойт. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучулар маалымдады. Алар парламенттик шайлоого талапкер катары катышып жаткан Самаковго кылмыш ишин козгоону бут досуу катары сыпатташууда. Самаков Чүй облусундагы 262 гектар айыл чарба жерин менчиктеп турак жай тилкесине айландырып жибергендиги негиз менен май айында кармалган, андан соң 2 айга үй камагына чыгарылган. Өткөн жума соңунда Бишкектин Октябрь райондук соту дагы 1 ай үй камагында отурсун деген чечим чыгарды. Үгүт маалында мындай чечимдин чыгарылышына анын тарапкерлери нааразы болууда. Самаков Кыргызстан элдеринин конгресси партиясынын тизмесинде алдыңкы саптарда шайлоого аттанган. Башкы прокуратура борбордук шайлоо комиссиясына 9 сентябрда кайрылып, Каргамбек Самаковду жоопко тартууга уруксат берүүнү суранган, аны менен кошо дагы 2 талапкерди. Мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов менен мурдагы биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиевге да кылмыш ишин козгоону көздөп жатат. Чудинов бир бол партиясы менен Айдаралиев замандаш партиясы менен шайлоого баратат. Аларды жоопко тартуу сунушун борбордук шайлоо комиссиясы ушул жумада карайт. Орусиядагы шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолду. 13 сентябрда Орусияда жергиликтүү жана аймактык бийликтерге шайлоо өттү. Добуш берүүгө 59 миллион адам, дээрлик мамлекет жарандарынын тең жарымы катышты. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Кремль колдоп жаткандардын жеңишке жетиши күтүлүүдө. Талапкерлер жергиликтүү кеңештердеги 90 миң депутаттык орунга жана аймактык бийликтеги 1300 кызматка атсалышты. Бийликтеги орундардын 21 губернатордун жана мэрдин креслосу. Шайлоого байкоо салган Орусиялык голос уюму өнөктүк алкагында 1700 ашуун мыйзам бузуу катталганын, анын 800 добуш берүү күнү болгонун билдирди. Кыргызстандан ажыга баруучулар үчүн кошумча 500 орун берилди. Сауд Арабия падышачылыгы Кыргызстандан ажыга баруучулар үчүн дагы 500 квота берди. Буга чейин 3685 орун каралган эле. Кыргыз тарап кошумча квота берүү суроосу менен кайрылган, ага макулдук берген жооп 10-сентябрь күнү кечинде гана келди. Зыярат амалдарына байланыштуу Сауд Арабия 16-сентябрда сырттан келген авиакаттандарды кабыл алууну убактылуу токтотот. Ага чейин дагы 500 кишини жөнөтүү үчүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы демалысыз иштеп жатканын муфтийдин орун басары Замира Жыракыев Азаттыкка билдирди.
Баардык 500 адамдын документтерин элеттеп, алардын визаларын алып, аларды самолетко салыш деген өзүнчө бир түйшүктүү нерсе. Азыр жалпыбыз ошо муфтият кызматкерлери жалпы жапа тырмак ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эми Кудайым буюрса дагы бир ошо 500 жакын жараныбызды учуруп алабыз деген ниетте турабыз.
Ажыга баруу үчүн мурда каттоого алынган 3685 кишинин баары Сауд Арабияга учуп кеткен. Ушул күндөрү муфтий Максатбек Ажы Токтомушов зыярат каттанган кыргызстандыктар менен Мекеде жолугушуп, шарият амалдары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Өткөн жумада Мекедеги ири мечитте шамалдан улам кран кулап, 100 ашуун адам өлгөн, арасында кыргызстандыктар жок. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын кеңири мазмуну менен дагы биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит KJ дарегис. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болушу ыктымал. Бийик тоолуу аймактардын авто жолдорунда тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин. Абанын температурасы Чүй талаас өрөөндөрүндө жана ысык көл Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында 13-18 градус, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 20-25, Ош Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 21-26 градус, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы 16-18 градус болот. Азыр Борбор калада 13 градус. Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев жогорку Нарын каскадындагы ГЭС-терди куруу үчүн бериле турган жер маселесин ылдамыраак чечүүнү тапшырды. 11-сентябрда өкмөттүн жыйынында тиешелүү тапшырмалар берилди. Буга чейин өкмөт жер маселеси 15-сентябрга чейин чечилет деп убада кылып келген эле. Азыр Нарындагы ГЭС-терди куруу азыр көптөр жанданганы менен белгиленген мөөнөттөн кыйла эле артта калды. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку Нарын каскадындагы ГЭС-терди куруу иштери токтоп калганына эңирээде жергиликтүү эл кабатырланып жаткан эле. Нарын райондогу Ордук айыл кеңештин депутаты Айетбүбү Касымалиева азыр жумуш жанданып калганын айтып берди.
ГЭС-терге жана фирмалар келип иштеп башташты. Балдар иштеп атышат биздин айылдан дагы. Азыр эми ошол аракетин жүргүзүп атышат. Мурун болсо тым эле жатып калгатып бирдей үйдүн баарын нааразы болуп атты. Азыр кичине ошо кыймыл бар, кыймыл бар. Уже азыр Кудайга шүгүр, ошол тиги фирмалар келип акырындык менен эме кылып атышат деди. Биздин дагы ошол эшиктин алдынан ошолордун тиги фирмалардын машинеси өтүп анан балдарды алып келип алып кетип ошо иш башталып калыптыр.
Кыргыз өкмөтүнүн 11-сентябрдагы жыйынында ГЭС-терди куруу үчүн бериле турган жерлер маселеси талкууланды. Премьер министр Темир Сариевдин маалымат катчысы Бакыт Асановдун Азатка билдиришинче, өкмөт башчы маселелерди 11-сентябрга чейин чечүүнү тапшырды.
Премьер министрдин айтымына караганда азыркы учурда ошол ГЭС-терди куруу жараяны мындай 500 миллион болуп атат. Буга чейин 554 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген, эми 1338 гектарды бөлүп берүү зарыл экен. Анын ичинде үй үчкө бөлүнүп кеткен дагы жерлер бар. Буга чейин премьер министр 15-сентябрга чейин ушул маселени чечүүнү тиешелүү органдарга тапшырган. Ошондуктан 15-сентябрга чейин маселенин чечилишин талап кылды. Эгерде жер боюнча маселе чечиле турган болсо, орус тарап 12 миллиард рубльду бөлүп, жогорусунун ГЭС-тер каскадында курулуш иштери кайрадан жанданат. Премьер министр негизи ошо план боюнча ошо жогоркунарын ГЭС-тер каскадын 2019-жылга чейин эле бүтүрүү керек экендигин кошумчалады.
Быйыл күзгө чейин ГЭС-терди куруу иштери дээрлик жүргөн жок. Мындан улам кыргыз өкмөтү Орусиялык Русгидрокомпаниясы долбоорду каржылабай жатканын айтып, даттанууга аргасыз болгон. Орус тарап болсо жерлерди бөлүп берүү кечип жатат деген шылтоо айткан. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнес Карбековдун баамында ГЭС-тер кымбат курулуп жатат. Мындан улам анда өндүрүлгөн электр энергиясынын баасы кымбат болуп, сатууда маселелер жаралышы мүмкүн. Экинчиден, Орусиянын азыркы экономикалык абалына байланыштуу каржылоо кыйынга туруп калат.
Жөнөкөй эле сом бериш керек да бул азыркы өкмөткө, энергетика министрлигине, энергетиктерге айтыш керек. Электр энергияларды ким сатып алат депчи, жооп бере алышпайт. Ким сатып алат, канча баадан, анан каяка сатасыңар, ушул баадан кайсы мамлекет сатып алат деп. Ошо жооп бере алышпайт. Бул бир. Экинчиден, өзүңөр билесиң, азыр болсо российский рубль девальвация болуп, рубль менен каржылап атышпады да. Анан бунун баасы дагы көбөйүшү мүмкүн да. Россия тарапка бул ыңгайлуу болот да, бул кыргыздар болсо жерин берип атат, ошон үчүн биз турушпай атабыз депчи. Графиктен калып калып атабыз деп. Азыр болсо орустар болсо эмне кыларын билбей атышат. 5-6 жылдын ичинде Лесинарский каскад бул курулбайт.
Баштапкы план боюнча Росгидро 4 КСТ 2018 жылга чейин толук куруп бүтмөк жана биринчи агрегаты эмне жылы ишке кириши керек эле. Азыр болсо кеминде иш 1 жылга кечиңдеп жатат. Кыргыз орус өкмөттөрү КСТ-рди куруу тууралуу 2012 жылы макулдашкан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку Нарын каскадында ГЭСТер маселесин улай, азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган түндөк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Сапар мырза?
Жакшы, мен саламатташкарбы. Эми бир да тактап кетиш керек, мүчө мен директор кеңешинин мүчөсүнөн бир ай болду уже менин мүчөсүн.
Бирок бул
жаңы кишилер келди.
Бул тармакта бирок иштерди жакшы билесиз, маалыматыңыз бар да, туурабы Сапар мырза?
Бул
жогорку Нарын каскадындагы ГЭСТерди куруу долбоору өзү негизи эле Кыргызстан менен Орусия өкмөттөрүнүн ортосунда бир кандайдыр бир экономикалык эмес, саясий бир чечим катары башынан эле көз каранды эмес, эксперттер тарабынан бааланып келатат. Долбоор башынан эле кымбат, жасалма кымбат болуп жазылып калган деп айтышат да. Мына өткөн жумада кыргыз өкмөтү чечим кабыл алыптыр, жер маселесин чечип бергиле 15 сентябрга чейин чечилет деп. Нарын менен дагы жана кабарчыбыз байланышты, ал жердегилер айтып атышат, иш башталды, бирок долбоор өзү баягы башынан пландалганга караганда бир жыл кечеңдеп ишке аткарылып атпайбы? Жогоруда макаланын ичинде өзүңүз уктуңуздар, серепчилер айтып атышат, баягы долбоор өзү башынан эле кымбат болуп калгандыктан ал жерде өндүрүлгөн электр энергиясы дагы кымбат болот, андыктан эч ким аны сатып албайт депчи. Ушундай кооптонуулар канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Эми бул долбоор сентябрь 2012 жылы башталган. Сентябрь 2012 жылы. Анан чын эле айтканда саясат көп жагы саясат жагы менен эметкен. Эми ошонун эмескенде 2012 жылы ушу таможняга кирет, Кыргызстан кирет деп, ошол жака ичине коомду, элди көндүрөбүз деп, мынакей биз келдик деп ошол жагынан чыгып кеткен да. Анан чын айтканда ошондо эле суроо басталган, эмне үчүн убагында баягы 300 миллион жетпеген акча болуп 400 бирдеме болуп кийин эки эсе көбөйүп кеткен. Ага дагы биз убагында айтканбыз, эмне үчүн мындай кетти, кымбаттап кетти десек, ага дагы жооп бере алышпай эле келе атышат. Бүгүнкү күндө расчетный центр, ачык акционерный коом атышат, ошол расчетный центр аркылуу биз ошол тарифти көндүрөбүз. Ушул биз баягы ошо кымбат болсо дагы ошого биз эмеси жолун табабыз, эмне үчүн кымбат, ошол мындан башка жол жок деген эмеге жолго түшүп баратышат да. Анан ачык эле айтып коеюн, Росгидро өзүнүн Россияда өзүнүн эң жанагы пароходчулук аркылуу чатактарды чыга албай атышпайбы? Анан ошон үчүн ошол жагынан карап туруп биз деле ойлоп атабыз, бир деле бизге деле келип алышып ошондой долбоордорду киргизип алып туруп ушул акыбалга биздин энергетикада такап атканына мен чоң өкүнүчтөмүн.
Анын үстүндө баягы орус рублин да куну качып Орусиянын өзүндө да
эки эсе эметпеди, эки эсе болуп кетти, 30-67. Эми дагы муну азыр коркунуч эксперттерден, серепчилерден айткан сөзү болуп атпайбы? Бул рубльдун дагы эмеси түшүп кетет, мындан андай эмне болгондо бул кандай проект болуп кетет, бир кудай билет ошол жагын.
Кыргызстанды, кыргыз тарапты, орус тарап буга чейин айтып келет эле, баягы жер маселесин чечпей келе атасыздар, чечпей атасыздар, ошон үчүн долбоор жылбайт атат депчи. Эми Кыргызстан 15 сентябрда чечип берген жатат. Мындан ары эми Орусия баягы убада кылган акчасын бөлүп берип, долбоор баягы эми курулушу улана берет деп ишенсек болобу? Кандай деп ойлойсуз? Дагы кандай бир жагдайлар?
Бул созулуп кете турган долбоор болуп атат. Эми алды 18 жылы иштей баштамак. Иштеп алды платинага ошо. Бирок бүгүнкү күндө ошол долбоордун эмесине караганда бул 18 жылдан ары жылдыратып атышат. Эми Россиянын экономикасынын акыбалы ушундай болуп атканда бул долбоору ошо созулуп кете турганда долбоор болот, анан эртеп септеп бүтүрүп алгандан кийин анан ошол бүгүнкү күндө дагы акчасы канча болот, аны ким алат деген суроого дагы эч ким жооп бере албайт. Анын алдында деле айтылып кетип атпайбы, ошол суроого эч ким жооп бере албайт.
Кесепети кандай болушу мүмкүн Кыргызстан үчүн, экономикасы үчүн Кыргызстандын?
Эми жанагындай кымбат долбоордор болгондон кийин эми бул кийин деле билбейм, ошо энергия секторда бул терс жагын көрсөтөт окшойт, потому что азыр ошондо деле айтылган да, корпоратив бир да дагы эметебиз, мындай деп туруп, а корпоратив бир деп ашес сөз болбой калбады бүгүнкү күндө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жана ушул бааны кымбаттатып ийгенден кийин 70% 30% электр энергиясын азыр ушу потребительдер аз алып атат, анан булар бааны кымбаттата берсе мүмкүн ошол долбоор деле анча эффективный болбойт окшойт. Анан касса тыйышчы деп туруп ошону деле мен айтышат, анын деле ачык болбойт атпайбы. Биз качан куруп бүтөбүз, куруп бүткөндөн кийин ала ошо жака Афганистан тияк кетебиз, биз алабы албайбы деген көп суроолорго жооп жок.
Демек эмне деп айткан күндө дагы келечеги күмөн деп деген
күмөн, аны баардыгы эле билип турушат. Анан ошондой саясат чечимдери болгондон кийин ушул убакыттан чыгып кетип атпайбы ушундай.
Рахмат сизге Сапар мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаев болду. Биз жогорку Нарын каскадындагы ГЭСтер көйгөйү тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:16 өттү. Грекияда жекшемби күнү деңиз жээгинен 28 качкындын сөөгү табылды. Мигранттар көйгөйүнө байланыштуу Германия, Австрия менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтмөй болууда. Депутат Карганбек Самаковдун тарапкерлери ага эркиндик берүүнү суранып, бүгүн бийликке кайрылууну көздөп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитине катышуу үчүн бүгүн Тажикстан баш калаасы Душанбеге жөнөп кетет. Кечээ Орусияда жергиликтүү жана аймактык бийликтерге шайлоо өттү. Байкоочулар анда бир катар мыйзам бузууларга катталганын айтып чыгышты. Сауд Аравия падышачылыгы Кыргызстандан ажыга баруучулар үчүн дагы 500 квота берди. Буга чейин 3685 орун каралган. Унаа жана байланыш министрлиги өлкө аймагында бир ай мурун баштаган жолдор көңүл борборунда деп аталган өнөктүк бүгүн жыйынтыкталат. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кийжи дарегибиз. Молдовада ар намыс жана чындык кыймылы мурда убада кылгандай эле өткөн жекшембиде да миңдеген адамдарды көчөгө алып чыкты. Алар президенттин кызматтан кетүүсүн жана мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Жекшембидеги митингде эл ишенимдеги өкмөт түзүү тууралуу резолюция кабыл алынды. Кишиневдогу демонстрация тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Полициянын маалыматына караганда, ар намыс жана чындык кыймылынын 13 сентябрда Кишиневдун борбордук аянтында уюштурган митингине 15 миңден ашык киши катышты. Молдовадагы нааразылык акцияларынын башында туруп жаткан аталган кыймылдын мүчөсү Валентин Долганюктун айтымында элдин койгон талаптарын аткарууга бийликтин моюну жар бербей жатат.
Бийликтеги адамдар 1 миллиард доллар нурдалганы боюнча эч кандай жазаланган жок. Анын башкы курмандыгы эл болду. Эми болсо бийликтегилер элди карап, булар эмнеге мынча ачууланат деп сурап турушат. Ооба, азыр эл ойгонду. Эл ошол миллиард долларды кайра артка алууну жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну чечти.
Молдовадагы нааразылык акциялары дал ушул 3 коммерциялык банк аркылуу 1 миллиард евронун жоголуусуна байланыштуу каң шаардан улам башталган. Митингчилер анын жоголуусуна президент Николай Тимофти жана өкмөттүн тиешеси бар деп эсептеп, алардын кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Ошондой эле митингчилер башкы прокуратура, улуттук банк жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилерин кызматтан чегинүүгө чакырды. Жогорудагы талаптарга мамлекеттик институттарды реформалоо, сөз эркиндигин камсыздоо сыяктуу талаптар да кошулду. 13 сентябрда Кишиневдогу митингдин катышуучусу Адриан Модрика ич күптүсүн мындайча төктү.
Биз Молдовада радикал өзгөрүүлөрдүн жасалышын талап кылабыз. Биздин өлкөдө башка тартип болушун каалайбыз. Бүгүн Молдова уру олигархтардын басымында калды. Биз алардын тамырын кыркууну көздөйбүз.
Молдовалык жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча 13 сентябрдагы митингдин катышуучулары эл ишениминдеги өкмөт түзүү жана бүткүл өлкө боюнча демонстрацияларды баштоо тууралуу резолюция кабыл алды. Буга чейин президент да, премьер министр да митингчилердин кызматтан кетүү талаптары аткарылбасын айткан. Президент Николай Тимофти бийлик башында боштук жарыла турган болсо, ал дагы бир саясий кризиске алып келерин. Башаламандыкты Молдованы губерния кылгысы келген ички жана тышкы күчтөр пайдаланып кетиши ыктымал деп эскерткен. Ал эми 10 сентябрда демонстранттар менен жолугушкан премьер министр Валерий Стерлец өкмөттүн отставкасы чоң кесепеттерге алып келет жана мунун арты бир катар системалык көйгөйлөрдү жаратышы ыктымал деп айтты. Молдовадагы нааразылык акциялары өткөн жекшемби күнү 6 сентябрда башталган. Анда ар намыс жана чындык кыймылы нааразылык акциясына 100 миңден ашык киши чыкканын айтса, милиция 40 миңдей адам чогулду деп маалымдаган. Анын себепчилери 1990 жылдан берки Молдовадагы эңири демонстрация катары баалашты. Ошондон бери Кишиневдин башка аянтында күн сайын митинг өтүп жатат жана алар өкмөт үйүнүн алдына 300 чатыр тигип коюшкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Лондон, Нью-Йорк баштаган ири шаарлар суу алдында калат. Пакистан качкындарга жардам бербей эле согуш талаасына кайра салып берүүдө. Владимир Путин өз өлкөсүн кыйроого алып барабы? Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга азыркыларчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Independent гезити окумуштууларын акыркы тыянагын басып чыгарды. Анда адамзат азыркы темп менен жер алдындагы минералдык заттарды казууну уланса, Антарктика деңизи тездик менен эрип, өз деңгээлинен 60 метрге ташып, дүйнөдөгү миллиарддаган эл жашаган шаарлар деңиз алдында калат деп айтылат. Суу басчу шаарлардын башында Лондон, Нью-Йорк, Токио жана Гонконг бар. Потсдам университетинин профессору Андерс Леверман Антарктика деңизинин түштүк бөлүгү азыр тынымсыз эрүү процессинде. Токио, Гонконг, Шанхай, Калькутта, Гамбург жана Нью-Йоркту сактап калыш үчүн Антарктиканы алгач көздүн карегинде кароо зарыл. Бирок азыркыдай мунай, көмүр өндүрүү темпи менен суу каптоону токтотуу кыйын болуп калат деген аталган гезитке. Изилдөөгө катышкан Карнеги институтунун профессору Кен Калдейра да Левермандын сөзүн тастыктап, Антарктика деңизинин эрүүсүнө башкы себеп ашыкча казылып колдонулган мунай менен көмүр болуп жаткан.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезити Европа биримдигине кирген өлкөлөр Пакистанда качкындар проблемасына көз салып, ошого жараша аларга мамиле жасоо керектигин жазып чыкты. Күн сайын жүздөгөн ооган качкындарын өз аймагынан согуш болуп жаткан Ооганстан жергесине кулалап, Пакистан эң көп сандагы качкындарды куугунтуктаган өлкө болууда. Пакистандан куулган оогандардын саны 90-жылдан бери эле азайбай келет. Биздин гезитке интервью берген оогандык качкындар өз укуктары Пакистанда корголбой, бул өлкөнүн расмийлеринен ар түрдүү зомбулук көрүп жатышканын билдиришти. Биз бул жакка өз өлкөбүздө согуш болгон үчүн келгенбиз, бирок бизди кайра эле ошол согуш кайнап бомба жарылган мекенибизге жеткирип коюп жатышат деген 60 жаштагы Раких Хан аттуу качкын. Ушул жылдын январь айынан бери эле 130 миң ооган качкыны Пакистандан Ооганстанга кайтарылган. Пакистанда убактылуу катталган качкындардын саны 1.5 миллиондон ашуун.
Дүйнөлүк пресса.
Market Watch аналитикалык журналы Владимир Путиндин Сирияга карата жүргүзүп жаткан саясатын сындап, Орусия бул согушка киришүү менен кыйроого барат деп жазды. Орусия Сирияда жаңы аскерий аба майданын куруп, миңге чукул согуштук кеңешчисин жибергени турат. Тартустагы аба майданынан кийин Сириянын Латакия шаарынын сыртындагы аскерий аба майданы Орусиянын бул өлкөдөгү согуштук өнөктөш экенин толугу менен тастыктамакчы. Орусиянын аскерий дымагы муну менен эле чектелип калбай, Украинада курчуп, Европа менен күрөшүү үчүн Антарктика согуштук деңиз алдында сүзүүчү жана муз сындыруучу миңдеген кемелерди даярдоодо. Ал эми Сирияга Владимир Путин жеке эле этникалык же саясий азчылыкты колдобой, бүтүндөй режимди кулатуу үчүн жардам берип жатат. Мындай позиция Орусиянын улуттук кызыкчылыгы үчүн өтө опурталдуу келип, өлкөсүнүн оор акыбалга кептелишине түрткү болот. Путин муну Либиядагы кырдаалды өз көзөмөлүнөн жоготуп алганда эле түшүнүүсү керек болчу. Арада СССР кулагандан кийин калкынын саны 149 миллион болгон Орусия азыр 144 миллион эли эмиграциялагандардын көп болуусу менен демографиялык көйгөйгө тушукту. Орусиянын азыркы империалисттик дымагы, экономикалык кайдыгерлиги жана социалдык кыйынчылыктары Петр I, Екатерина II, Николай Падыша, Ленин, Сталин жана Брежневде эле Путин үчүн да оор натыйжа менен аяктачуудай деп жазат Market Watch.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк басма сөздө узаган аптада Англиянын ханышасы Елизавета экинчинин эң узак убакыт бою такта отурган монарх болгону тууралуу макала, сүрөт жана видео баяндар аябай көп чыкты. New York Times gezeti da Hansha Elizaveta'nın beynesine serip saldı. 25 yaşında tahtığa oturan Elizaveta hazır 89 yaşta. Britanya'nı al 23.226 gün başkarıp 9 sentyabrda en uzak tahtıda oturan padişa namına tatıdı. Tarihçi David Kennedy'in Elizaveta'nın doğru abdan özgöçü bolğunu belgilep, Hansha Elizaveta mıhtı başkaruçunun ülgüsü bol aldı. Zamanbap özgörülördü ölkösündögü önügünü tez kaldap, öz baldarının tatıksız iş hareketlerin oңдоп кете алган мыкты энелик тамилдетин аткарды деген тарыхчы New York Times гезитине. Бакты Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгөр баяндама.
Дүйнөлүк кызыктуу темаларды улай, Түштүк Африкада адамзаттын буга чейин белгисиз түрү табылды. Укмуштуулар аны Homo naledi деп аташты. Амирбек Азамовдун сөз кезеги.
Адамзаттын жаңы табылган эң байыркы теги илимий чөйрөдө Homo naledi деп аталды. Homo латын тилинде адам дегенди билдирсе, naledi байыркы адамдардын түбү табылган үңкүрдүн бир кемеринин аты. Naledi Түштүк Африкада жашоочу Сесото элинин тилинен жылдыз деп которулат. Йоханнесбургтун Витватерсранда университетинин профессору Ли Бергер Homo naledini 10 sentyabrda Reuters агенттигинин кабарчысына мындай деп сүрөттөдү.
А бул биз мурда кездештирбеген өзгөчө тип. Баш апельсин сыңары кичинекей, бирок тишинин формасы алгачкы адамдыкына окшош. Денеси кадимкидей эмес, мүрөлөрү маймылдыкына окшош жана жамбашы өтө примитивдүү, бирок жоон саны жана бут жагы адамдыкы сыяктуу. Ал эми манжалардын уч жагы аябай иймейип турат.
Йоханнесбургтук илимпоздун айтканын эске алсак, Homo naledinin мээсинин салмагы жана чоңдугу мындан 4 миллиондон 2 миллион жылга чейин мурда өмүр сүргөн гоминиддердикиндей болот. Илимий эмгектерде гоминиддерге адам сыяктуу маймылдардын мыкты уюшкан түрү жана азыркы адамдан мурдакы адамзаттын түрү австралопитектерди кошушат. Homo naledinin скелетинин 1150 бөлүгү 2013 жылы октябрда Йоханнесбургтан 50 километр түндүктөгү чыгып бараткан жылдыз деп аталган үңкүрдүн түп жагындагы жылдыздар кемеринен табылган. Илимпоздор ал фрагменттерди курап отуруп, адамга окшош 15 жанды чогулткан. Ал скелеттердин 8 балдарга, 5 45 жашка чейинки курактагы адамдарга таандык экени аныкталган. Homo naledilerden мүрү түзүлүшүнө караганда алар маймылдар өңдүп эле дарактарга жеңил асылып чыгышкан. Адамдын береги байыркы теги, профессор Берг маалымдагандай, дене турпаты арыкчырай келип, салмагы 45 килограмм, а боюнун бийиктиги 1 метр 50 сантиметрге чейин экен. Алар өздөрүнүн башка сапаттары боюнча азыркы адамга окшош болуп, узак аралыкка чаалыкпай чарчабай басышкан.
Ал
өтө эле кызык гоминид мозаика. Ал узак аралыкка басканы талашсыз, бирок ал биздин түпкү бабабыздын бири болгон,
деди профессор Берг. Homo naledinin тышкы кебетеси Индонезияда табылган хоббиттердикине окшош экени айтылат. Ушундан улам Homo nalediler эң алгачкы жөнөкөй адам менен акыл эстүү бүгүнкү адам ортосундагы өткөөл мезгилдеги адамзаттын түрү болушу мүмкүн деп болгонууда. Укмуштуулардын айтымы боюнча акыл эстүү адамдын түрү Homo sapienster менен адамдын өлгөн түрү неандерталдар азыркы адамга айланганга чейин пайда болгон адамдын тегинин бир түрү болгон. Адамзаттын аталган үч түрү тең 1 миллион жылдан 500 миң жылга чейин мурда жашаган. Илимпоздор скелеттер кемерге кайсы бир ритуал жөрөлгөлөрдү өткөрүү максатында жаткырылган деп жоромол кылышууда. Түштүк Африкада табылган адамзаттын байыркы түрү бүгүнкү адамдын дене турпаты, акыл эси кантип калыптанганын аныктоого чоң салым кошот деп ишенишет илимпоздор.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин веб-сайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312 31 60 82 телефону аркылуу чалып же азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Бул сынакка сөзсүз катышыңыздар, эгерде тааныштарыңыздар катышса, лайк басып колдоңуздар демекчибиз. Азаттык радиосунун 14-сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринен дагы бир жарым саат ушу менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым, үн оператору Сиезбек Бекжанов.